God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg er Eskild Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg undervisningsserien om, hvad Bibelen siger og hvad den åbenbarer om Helligånden, den tredje person i den treenige Gud. Jeg ønsker af hjertet, at Gud må gøre ordet levende ved sin Helligånd, så I alle må få glæde og gavn ved at lytte til også denne udsendelse. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende, så du må blive ophøjet og lovprist gennem denne udsendelse. Jeg takker dig for, at du har lovet, at du altid er med os ved din hellige ånd. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Inden vi går i gang, skal vi høre salmen, nu beder vi den hellige ånd. Det er nummer 289 i den nye udgave af den danske salmebog. Sidste gang så vi på mange eksempler, hvor vi kunne se, at Gud altid har været med i troende ved sin ånd, både i den gamle, men også i den nye pagt. I dag fortsætter vi i denne gennemgang. Det første eksempel finder vi i salme 143, vers 10, hvor David henvender sig til Gud med denne bøn. Lær mig at gøre din vilje, til du er min Gud, mig fører din gode ånd af den jævne vej. Denne bøn viser, at David regner med åndens ledelse, hjælp og trøst, ligesom vi gør det i dag. Ikke kun når det går godt og alt lykkes, men også når vi, som David, synder og bliver lokket væk fra Guds nærhed, fred og frelse. Når dette sker, så vil Guds ånd søge at få os til at indse vores synd, og til at bekende vores synd, at vi må omvende os, for at vi igen må få syndernes forladelse og blive fyldt med glæden i Gud om hans fred i hjertet. Det ser vi eksempel på i salme 51. Her læser vi om, hvordan David bønfalder Gud om at få sine synder tilgivet, altså efter han begået den utroskab mod Batseba og myrdede hendes mand, som vi læser om. I forbindelse med denne syndsbekendelse kom han med denne bøn og begæring til Gud. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Glæd mig igen med din frelse. Giv mig til støtte en villig ånd. Her siger grundteksten sidste del af sætningen. Giv mig til støtte din nådige ånd. Som jeg allerede har set, så kan et menneske slet ikke blive frelst og komme til tro på Gud uden ved den hellige ånd. Og det kan heller ikke leve op eller leve i det nære og inderlige fællesskab med Gud, som Davids liv ellers er et vidnesbyrd om. Vi husker, at Gud omtalte ham som en mand efter mit hjerte. Da David derfor blev bekendt med sin synd, blev han fyldt med en stor sorg over, at han kunne synde sådan mod Gud. Og derfor var det magtpålæggende for ham at bede til Gud, om han dog ville tilgive ham hans synd, for at den glæde og det fællesskab med Gud, som han tidligere havde, kunne blive genoprettet. Vi ved også, at Gud bønhørte David og tilgav ham hans synd. Det var med tanke på den samme synd, at David i salme 32, som man næsten kunne sige, det var en slags forlængelse af salme 51, igen beder til Gud med denne vished i hjertet. Min synd bekendte jeg for dig, skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, mine overtrædelser vil jeg bekende for Herren, da tilgav du mig min syndes skyld. Hvor er det godt at vide, at Gud er der med sin tilgivelse og fred, når vi vender os til ham i bøn og beder ham om det. For Gud hører og tilgiver, og Helligånden vidner om det i vores hjerter, så vi atter kan juble over, at Gud atter gør min sjæl hvid som nyfalden sne. Og inden vi fortsætter, så skal vi netop høre den sang, som lyder sådan. O, gør min sjæl hvid som nyfalden sne. Hvor er det vidunderligt, at Jesu forsoningsdød på korset gør min sjæl videre som nyfalden sne. En dråbe af forsoningsblod er nok til at rense al min synd bort. Det gjorde han for mig, han gjorde det for dig, han gjorde det for enhver, som vil komme til ham og tage imod ham. Vi skal nu se på nogle flere eksempler fra det gamle testamente, som viser, at Guds ånd var med at virke i de troende i den gamle pagt. Som for eksempel profeten Nehemias. I kapitel 9 tænker han tilbage på Guds ledelse og godhed imod folket i ørkenen, men er fuld af sorg over, at de ikke vil høre ham. På folkets vegne kommer han derfor med denne syndsbekendelse og bøn til Gud. I det store afsnit er omtalt som den store syndsbekendelse. Jeg vil nøjes med her at læse vers 19 og 20 og 30, hvor han henvender sig til Gud med disse ord. Du svigtede dem ikke i ørkenen på grund af din store barmhjertighed. Skystøtten veg ikke fra dem om dagen, men ledede dem om på vejen. Ej heller ildstøtten om natten, men lyste for dem på vejen, de skulle vandre. Og her skal vi lige indskyde en parentes, altså skystøtten og ildstøtten er i øvrigt et billedbeskrivelse af Helligånden, som det også klart ses i sammenhængen, for verset fortsætter. Du gav dem din gode ånd for at give dem indsigt og forholdt ikke deres mund, din manna, og du gav dem vand at slukke deres tørst. Vi går videre til vers 30. I mange år var du langmodig imod dem og talte dem alvorligt til ved din ånd gennem dine profeter. Men da de ikke ville høre, gav du dem til pris for hedningefolkene. I Esajas 63 beskriver profeten Esajas det samme på denne måde. I sin kærlighed og skånsel genløste han dem. Han løftede dem og bar dem alle fortidens dage. Med de stræd imod at bedrøve hans hellige ånd, så blev han deres fjende, han kæmpede imod dem. Og så lige vers 11, den gengiver på efter originalsproget, i det mening i sidste del af verset, ikke kommer helt frem på dansk. Da tænkte hans folk på gamle dage, på Moses, hvor er han, som førte dem op fra havet og var hyrden for hans jord? Hvor er han, som lagde sin hellige ånd i hans hjerte? I disse tre vers, der skal vi lægge mærke til, at det igen er den treenige Gud, der bliver omtalt som ham, der har været med dem alle fortidens dage. Først, altså i vers 9, han løftede dem og bar dem. Det er tale om Gud Fader. Og videre, de tænkte, hvor er han, som førte dem op og var hyrden for hans jord? Det henviser til Jesus. Og sidste del, hvor er han, som lagde sin hellige ånd i hans, altså i Moses hjerte? Han henviser på samme tid til både faderen og sønnen, som ifølge Nyt Testamente udsender Helligånden. Vi går videre til Haggai kapitel 2, vers 5, hvor Herren kommer med denne opmundring. Min ånd bliver iblandt jer med den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog bort fra Egypten. Frygt ikke. Læg mærke til ordlyden. Guds ånd bliver iblandt jer med, altså på grund af pagten. Hvilken pagt? Den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud fra Egypten, siger Herren. Sådan var det i den gamle pagt. På grund af Guds nåde vil hans hellige ånd være eller forblive i dem, for at lede dem og hjælpe dem, hvis de holder sig til ham. I Hebræerbrevet kapitel 11, som kaldes troskapitel, er et godt eksempel på det. Selvom Helligånden ikke direkte er nævnt i kapitlet, så ser vi alligevel et vidunderligt vidnesbyrd her om Helligåndens nærvær og kraft i det troendes liv i den gamle pagt. For som jeg har været inde på tidligere, så er der intet menneske, der kan komme til tro på Gud uden ved hans ånd. Jeg vil citere de tre første eksempler, hvis tro bliver omtalt som eksempler til efterfølgelse. Jeg læser fra vers 4. I tro bragte Abel Gud et bedre offer end Kain, og ved den fik han det vidnesbyrd, at han var retfærdig, i det Gud selv kendtes ved hans offergaver, underforstået, fordi hans offer forbilledet repræsenterer Jesu offer. I tro, hvad troede han? Hans forældre havde tydeligvis fortalt ham om den kommende frelser, og i tro bragte han derfor et offer, som viser frem til Messias, som kommer som Guds lam, som bærer eller borttager verdens synd. Dette er den bagvedliggende mening og tanke blandt alle offringer i Gamle Testamente. For at blive frelst måtte de tro se hen til ham, som disse offringer var et billede på. Og denne tro fik de af Helligånden. Jeg læser videre vers 5 og 6. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og man fandt ham ikke mere, fordi Gud havde taget ham bort. Til før han blev taget bort, og det var til himlen, fik han det vidnesbyrd, at han havde Guds velbehag. Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag, til den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, der søger ham. Dette er et forbillede på den dag, hvor Jesus vil hente de troende hjem til sig i himlene. Når Enok fik det vidnesbyrd, at han havde Guds velbehag, så skyldes det, at han i tro så frem til den frelse, som Gud har lovet dem, og det er Jesus. Denne tro fik han af Helligånden. Og vers 7. I tro byggede Noah Gud frygtigt, varslede af Gud om det, som endnu ikke var at se, en ark til frelse for sit hus. Og ved den tro blev han en dom over verden og arving til trosretfærdigheden. Dette viser også klart, at han troede Gud og på den frelse, som arken forbilledligt repræsenterer. Og den tro blev regnet ham til retfærdighed. Den tro til retfærdighed, der tales om, er at tro på den Gud vil sende, nemlig Jesus. Selvfølgelig kunne han ikke se og forstå Guds frelsesværk så klart, som vi kan det, men ved Helligånden så han det og hilste han det i det fjerne, ligesom alle andre troende i den gamle pagt gjorde det. Vi kunne fortsætte med Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Moses osv. Forfatteren til Hebræerbrevet nævner 22 konkrete eksempler mere på troende i den gamle pagt, som vandrer i tro på Gud og på hans frelse, altså Jesus, som ånden i dem vidnede om. Det er tydeligt, at han kunne have fortsat med måske 100 eksempler mere, for han var nået frem til begyndelsen af Josva-bogen, standser han pludselig sin gennemgang og skriver i vers 32. Men hvorfor sige mere? Tiden vil ikke stå til, hvis jeg også skal fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og profeterne, og så videre. Sådan var det også under den gamle pagt. Men i den nye pagt bliver dog alligevel langt større, langt bedre og endnu mere herlig. I 2. Korinther kapitel 3 sammenligner Paulus den gamle pagts og den nye pagts herlighed og skriver, det herlige, understår i den gamle pagt, har jo ingen herlighed i sammenligning med den overstrømmende herlighed, som vi har i den nye pagt, til når der var herlighed over det, der svandt hen, skal det langt snarere være herlighed over det, der bliver. Og videre, hvor meget større herlighed skal det da ikke være over åndens tjeneste? Inden vi fortsætter med at se på Helligånden i evangelierne, skal vi høre salmen, du som går ud fra den levende Gud. Som jeg nævnte, så skal vi nu i gang med at se på Helligånden i de troende i evangelierne. Vi har set mange eksempler på, at Helligånden virker med at åbenbare den treenige Gud for de troende i den gamle pagt. Eksemplerne viser, at Guds ånd også dengang boede i de troende, for at lede dem, give dem indsigt og glæde og styrke og vished om syndernes forladelse. Det samme vidnesbyrd ser vi i evangelierne. De følgende eksempler er taget fra Lukas evangeliet og begynder med Jesus fødsel, altså ca. 30 år før den nye pagt blev indstiftet på Golgata for vores synder. I Lukas kapitel 1 læser vi først, at Elisabeth var fyldt af Helligånden, og hun priste Gud, da hun hørte, at Jesus snart skulle fødes. Nogle få vers senere læser vi om Maria, at hun, fyldt af Helligånden, kom med en længere profetisk lovsang om Jesus. Springer vi nogle vers længere frem, står det om Zakarias, at han blev fyldt af Helligånden og profeterede om frelsen i Jesus, men også om, hvordan hans søn, som er Johannes Døber, skulle gå frem foran Herren for at bane vejen for ham og lære hans folk at kende frelsen ved deres synders forladelse. Og så i kapitel 2 kommer vi til den troende, ser vi den troende Simon, som får dette vidnesbyrd i vers 25. Han var en retfærdig og gudfrygtig mand, så vendte Israels trøst, og Helligånden var over ham. Jeg læser så videre fra vers 26 til 31. Her står: Det var varslet ham af Helligånden, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herren salvede, og det var Jesus. Han kom nu tilskyndet af ånden ind i helligdommen, og da forældrene bragte barnet Jesus ind for at gøre med det, som skik var efter loven, og det var jo omskære det, tog han det i sine arme og priste Gud og sagde: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, som du har sagt. Til mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag. Helligånden havde altså fortalt ham, at han ikke skulle dø, før han havde set Jesus. Dertil kom, at han lod sig lede af ånden til at være netop der, hvor Jesus blev fremstillet for folket. Straks derefter kom gamle Anne i nærmere. Jeg har sammenlagt alle de tal, der står omkring hendes liv, hvad hun, og der var hun faktisk over 100 år gammel på det tidspunkt her. Vers 38 står der, at hun trådte til i samme stund og lovpriste Gud, og hun talte om barnet til alle, som vendte Jerusalems forløsning. Vi springer lidt frem i tid, hvor Jesus offentligt trådte frem. I evangelierne er der mange eksempler på, at mennesker kom til tro på Jesus og blev frelst, også selvom vi stadig vandrer i lyset af den gamle pagt. I Johannes kapitel 1 kommer Jesus gående, og Johannes vidner om ham og siger: Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Af sammenhængen fremgår det, at han var blevet overbevist om dette ved Guds ånds vidnesbyrd i hans hjerte. Det er også ved ånden, at han fortsætter med følgende vidnesbyrd om Jesus. Vers 30. Efter mig kommer en mand, som er kommet forud for mig, til han var til før mig. Og vers 32. Jeg har set ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Og han fortsætter, og det er vers 33. Jeg kendte ham ikke, men han, som sendte mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Den, du ser ånden dale ned over og blive over, han er den, der døber med Helligånd. Og så afslutter han med, at der står i vers 34, nu har jeg selv set det, altså set det, som han tidligere har hørt Helligånden sige om Jesus, og jeg har vidnet, han er Guds søn. Nogle vers senere vidner Andreas, Peter, Filip og Nathanael også om, at de var kommet til den samme tro på Jesus. I vers 41 står der for eksempel om Andreas, at han finder sin broder Peter og siger til ham: Vi har fundet Messias, det er det samme som Kristus. Og han førte ham til Jesus. Ja, og det er jo det bedste og det vigtigste, at et menneske kan gøre for et andet menneske. Beretningen fortsætter så med, at Filip også får et møde med Jesus og kommer til tro på ham. Og så gentager processen sig. I vers 45 står der, at Filip finder Nathanael og siger til ham: Ham, som Moses i loven og ligeså profeten har skrevet om, ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Overalt i evangelierne møder vi mennesker, som er kommet til den samme tro på Jesus, som vi så i den gamle pagt og som vi også ser i den nye pagt. Dette skete ved, at Guds ånd overbeviste dem ud fra skrifterne og ud fra det, som de har set og hørt. Et eksempel finder vi i Matthæus kapitel 16. Her stiller Jesus dette spørgsmål til sine disciple: Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Efter de er kommet med forskellige svar, spørger han dem igen. Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Da svarede Jesus dem og sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, til det her kød og blod ikke åbenbare dig, men min far, som er i himlene, underforstået ved Guds ånd. Som nævnt tidligere, er det alene Guds ånd, der kan få mennesker til at tro og bekende, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, verdens frelser og verdens håb. Jesu disciple vandrer i denne tro. I forbindelse med, at de blev udsendt til for at prædike evangeliet, sagde Jesus dette til dem. I citat fra Matthæus kapitel 10. I skal ikke bekymre jer for, hvorledes eller hvad I skal tale, til det skal gives jer i samme stund, hvad I skal tale, til det er ikke jer, som taler, men jeres fars ånd, som taler gennem jer. Da Jesus senere udvalgte 70 andre til også at være hans disciple, står der i Lukas kapitel 10, at han udsendte dem to og to til hver by og til hver sted, hvor han selv ville komme. Det ville Jesus selvfølgelig kun gøre, fordi de i forvejen troede på ham. For hvordan skulle de og også de 12 andre i øvrigt kunne vidne om Jesus og fortælle mennesker om evangeliet om Guds rige, hvis de ikke selv var kommet til en levende tro på Jesus? Fordi det var sådan, sagde han til dette til dem i forbindelse med deres udsendelse. Den, som hører jer, hører mig, og den, som ringer agter jer, ringer agter mig. Kort efter, at de var kommet tilbage fra deres missionsrejse, står der, at de 70 vendte glade tilbage og sagde, Herre, også de onde ånder er os lydige i dit navn. Men sagde blandt andet dette til dem, glæd jer ikke over, at ånderne er lydige, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Her vil jeg lige minde om, at Jesus et andet sted har sagt, ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke er født på ny. Hvilken selvfølgelig betyder, at de 70 disciple, ligesom de 12, var født på ny. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Endnu et eksempel fra evangelierne. Johannes kapitel 11 beretter om Lazarus, som Jesus opvækkede fra de døde, som et forbillede på sin egen opstandelse en uge senere. Hans søstre hed Martha og Maria, og Jesus boede ofte hos dem. Men her i vers 25 og 26 i kapitel 11 læser vi så, at Jesus havde en samtale med Martha og spurgte hende, om hun troede på det, han sagde om sig selv. Han sagde, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Tror du det? Og hun svarede, ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, den, som kommer til verden. Hendes svar viser, at hun, ligesom de andre, som jeg nævnte i denne gennemgang, er frelst, fordi hun tror på Jesus, og skal derfor i al evighed ikke dø. Hvordan er hun blevet overbevist om det? Selvfølgelig, fordi hun er blevet overbevist om det af Guds hellige ånd, som har vidnet både gennem skrifterne og i hendes hjerte. Det sidste eksempel fra evangelien, som jeg valgte at tage med i denne gennemgang, finder vi i Johannes kapitel 4, hvor vi læser om den samaritanske kvinde, som møder Jesus ude ved Jakobsbrønden. I hendes samtale med Jesus kommer hun til tro på, at han er Messias, han er Kristus. Derefter skyndte hun sig ind i den by, hvor hun boede for at vidne for sine landsmænd, og bad dem om selv at komme ud til Jesus for at høre ham. Hendes vidnesbyrd har gjort stort indtryk, for der står, at de straks gik ud af byen for at begive sig på vej hen til ham. Og så kom den spændende vi under de afslutning, så vi kan læse fra vers 40 til 42. Da samaritanerne kom til tro, eller da samaritanerne kom til ham, bad de ham derfor om at blive hos dem, og han blev hos dem i 2 dage. Og mange flere kom til tro på grund af hans ord. Og de sagde til kvinden, nu er det ikke længere på grund af din tale, vi tror, til vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser. Hvordan kom de til en personlig tro på Jesus? Selvfølgelig ved, at Helligånden gjorde Jesu ord levende i deres hjerter. Inden vi fortsætter gennemgangen af, hvad Bibelen siger om Helligånden, så skal vi jo lige, høre en lovsang. Den er på hebraisk og her Mahavu. Ja, teksten er fra Esajas 52:7, og som indleder profetien om Jesu død for vores synder. Der står: hvor livlig er på bjergene glædesbuets fodtrin, som udråber fred, bringer gode tider, udråber frelse, som siger til Sion, din Gud har vist, at han er konge. Man kan ikke undgå at høre, at der synges om Yeshua. Årsagen hertil er, at det hebraiske ord for Guds frelse, som her i Esajas 52:7, er Yeshua. Og det sker, fordi den frelse, der tales om, er ham, de venter på, nemlig Jesus. Ja, Mahavu, hvor livlig betyder det, og det er også derfor, hvor livlig er på bjergene glædesbuds fodtrin, som udråber fred, bringer gode tider. Det ord, der er brugt, kunne lige så godt oversætte, bringer evangeliet, og det er jo netop det, som Jesus gør. Som vi allerede har set det, så er der mange eksempler på, at Guds ånd var virksom og tog bolig i mennesker i den gamle pagt, som man gør det i den nye pagt. Mange kristne er nok ikke klar over eller ikke tænkt over, at mennesker til alle tider må fødes på ny for at komme ind i Guds rige. Læg mærke til, at Jesus sagde, at ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Alligevel er der nogen, som forlagtigt mener, at i den gamle pagt blev mennesker frelst ved at overholde loven, altså de 10 bud. Men det er som sagt forkert. Loven blev nemlig ikke givet folket, for at de skulle frelses ved den. For så er der intet menneske fra den gamle pagt, som er blevet frelst. Men lovens formål var at give dem en rettesnor i deres liv og Guds forhold. Loven blev altså ikke givet som en ydre krav, som en tung pligt, som skulle overholdes som betingelse for at blive frelst. Det gjorde farisæerne og de skriftlove til gengæld. Derfor er det, at Jesus bebrejdede dem og sagde, og det vil være i Matthæus 23, på Moses stol har de skriftkloge og farisæerne taget sæde. De binder tunge byrder sammen og lægger dem på menneskernes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Denne lære havde de dog ikke fået fra Gud, men ud fra deres egne forkerte overleveringer. Det var som om de ligesom tænkte, for en sikkerheds skyld pålægger vi dem flere regler eller forpligtelser, end Gud har påbudt. Nej, loven blev ikke givet for som en byrde, som en betingelse for at blive frelst. Det er den første påske et eksempel på. Da de slagtede lamme og smurte blodet på husets dørstolper, gjorde de det i tro, står det. Og dermed blev de frelst eller reddet. Det er først efter udvandringen af Egypten, at de kom til bjerget Sinai, hvor de modtog loven. Jødernes frelse kom altså før loven blev givet. Et andet eksempel finder vi i Romerne kapitel 4, vers 13 og 14, hvor Paulus beskriver forholdet mellem lov og tro på denne måde. Til det ikke ved loven, at Abraham eller en slægt fik den forjættelse, at han skulle arve verden, men ved tros retfærdighed. Til hvis det, der bygger på loven, er arvinger, så er troen uden betydning og forjættelsen sat ud af kraft. Meningen med loven var, ud over at være en tugtemester til Kristus, at den skulle være et hjerteanliggende for de troende, som allerede var befriet og frelst fra slaveriet i Egypten. Og vi ved, at Egypten er et billede på verden, men også på synden og djævelens slaveri. Derfor var de allerede Guds børn, da de fik loven som rettesnor for deres liv. Herren siger derfor til dem i 5. Mosebog kapitel 14, Herren, jeres Guds børn, er I. Næsten som i Nyt Testamente talte Gud derfor også til de troende i den gamle testamente om nødvendigheden af at få deres hjerte omskåret, så de har lyst til at gøre det, som han havde sagt til dem. Det er altså lysten til at gøre det, som Gud har sagt, som er lovens formål. Loven gjorde ikke de sande troende bedrøvet, men det gjorde dem glade. Og det fik også David til at lovprise Gud i mange af hans salmer. Vi tager 5 eksempler. Det første er fra salme 19, vers 8. Herrens lov er fuldkommen, kvæger sjælen. Der står ikke, at Herrens lov er fuldkommen, som jeg frygter, men han det kvæger sjælen. Og så i salme 40, vers 8. At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre. Og i salme 119, vers 77. Din barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, til din lov er min lyst. Og videre i vers 97. Hvor elsker jeg dog din lov? Hele dagen grunder jeg på den. Og den sidste der fra salme 119 og vers 174. Jeg længes efter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. Selvom Guds lov kvæger sjælen, så kan dog ikke frelse nogen, for som der står skrevet i Galaterbrevet kapitel 5, alt da loven i strid med Guds forjættelser, nej, langt fra. Ja, var der givet en lov, som mægte at levende gøre, så ville retfærdigheden virkelig fås ved loven. Men skriften indestudte alt under synd, for at forjættelsen af tro på Jesus Kristus gives dem, som tror. På spørgsmål om, hvorvidt jøder bliver frelst på en anden måde end hedningerne, som nogen tror og mener, også i dag, så giver Paulus dette svar i Romerne kapitel 3. Aldeles ikke. Vi har jo anklaget både jøder og grækere for at være under synd alle sammen. Sådan som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en. Der er ingen forstandig, der er ingen, som søger Gud. Afvejende er alle til håbe for derved. Ingen kan godt, end ikke en eneste. Ikke en eneste kan blive retfærdig ved loven. Det betyder konkret, at ingen, hverken jøder eller hedninger, kan være så fromme og så lovlydige, at de kan overholde loven eller blive frelst ved at forsøge at overholde den. Det er som tidligere nævnt heller aldrig været lovens formål. For var der nogen, der kunne blive frelst ved at overholde loven, var det jo Paulus, som omtaler sig selv som en lovtro farisæer, som var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Med alt det, der er nyttesløst, siger han videre, ingen kan blive frelst på denne måde. I 1. Timotheus kapitel 1 erklærer han derfor, at det er troværdigt tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, blandt hvilken jeg er den største. I Efeserne kapitel 2 ridser Paulus, hedningerne og jødernes totale fortabthed op. Her skal vi lægge mærke til, at han først tiltaler de hedningkristne, som er i menigheden, for så går over til at tale om vi, som henviser til jøderne. Han siger, I hedninger var døde i jeres overtrædelse og synder, som I forhen vandrede i, ledet af denne verdens tidsånd, og herskerne over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Til dem hører også vi alle forhen, da vi fulgte vores køds lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur var vi vredens børn, ligesom de andre. Sådan er det altså for alle, hvis det ikke var for Jesu død for vores synder. Og derfor fortsætter Paulus da også med at fortælle om den vidunderlige frelse i Jesus, som gælder for alle, som tror og tager imod frelsen i ham. Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os, og det henviser altså både til jøder og hedninger, som var døde i vores overtrædelser, af noget er frelst. Det vil altså sige, at menneskernes frelse i fortid, nu og fremtid, er betinget af Guds nåde og frelse i Jesus. De gamle testamentlige troende blev således ikke frelst ved lovgerninger, men ved at tro at høre, står der i Galater 3:2. Sådan har det altid været. Derfor skriver Paulus om alle dem, der har syndet gennem tiden, at de bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved forløsning i Jesus Kristus. Hebræerbrevets forfatter fortsætter, derfor, altså det, der var umuligt at blive frelst ved at holde loven, derfor er han mellemmand for en ny pagt, for at de kaldede må få den forjættede evige arv, efter at død er fundet sted til forløsning for overtrædelse under den første pagt. Han er altså død for alle, for at frelsen kan nå til alle gennem alle tider. Vi skal også lige gå til apostelmødet i Jerusalem. Det er den, vi læser om i Apostlenes Gerning, kapitel 15. Her læser vi som sagt om apostelmødet i Jerusalem, efter nogle jøder, der var kommet til tro, havde stået frem og sagt, det er nødvendigt at omskære dem, altså hedningerne, og befale dem at overholde Mose lov. Det var nødvendigt for at blive frelst. I sit svar kommer Peter naturligt ind på det, hvordan de selv var blevet frelst. Det var ikke ved gode gerninger, men ved tro. Og så siger han, han gjorde ingen forskel på os, og det er jo jøderne, og dem, som ikke er det, i det han ved troen rensede deres hjerter. Hvorfor ville de nu friste Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores forfædre eller vi selv har formået at bære? Vi tror derimod, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde ganske på samme måde som de. Gud gjorde ingen forskel på os og dem. Det var det, vi læste. Vi bliver altså frelst på samme måde som de. Læg mærke til ordene. At tro, at loven kan frelse nogen, er altså fuldstændig forkert ifølge Guds ord. Til det, der var umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen søn i syndig køds skikkelse og for syndens skyld, og således fældede dødsdom over synden i kødet. Og det er jo et citat fra Romerne kapitel 8, vers 3. Med andre ord, der er ikke, og der har aldrig været frelse i nogen anden end Jesus. I Apostlenes Gerninger 4:12 er denne sandhed næsten skåret ud i pap for os. Der er ikke frelse i nogen anden, til der er ikke, og der har aldrig under himlen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Bibelen siger altså klart og utvetydigt, at mennesker aldrig er blevet frelst på nogen anden måde, hverken nu eller tidligere. For om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Inden vi fortsætter, skal vi lige høre sangen, og det er så den, der hedder Jeg vil prise min genløser for hans store kærlighed. Det gælder for alle troende. Jesus er ikke kun vores genløser, men han var det også for de troende i den gamle pagt, som for eksempel Jesajas 48:17, hvor der står, så siger Herren, din genløser, Israels hellige, jeg er Herren, din Gud, som lærer dig, hvad der gavner, leder dig af vejen, du skal gå. Jo, der er grund til at prise vores genløser for en stor kærlighed. Vi har set mange eksempler fra skriften på, at de troende i den gamle pagt blev frelst på samme måde, som vi bliver frelst i dag. Det sker ved, at Guds ånd har bolig i dem, som i os. Et af de tydeligste eksempler finder vi i Johannes kapitel 3, hvor Jesus underviser Nikodemus om den nye fødsel. Læg mærke til, at denne undervisning om den nye fødsel fandt sted 3 år før den nye pagt blev indstiftet ved Jesu blod og Jesu død på korset. Dermed understreger Jesus altså over for Nikodemus, at nye fødsel var en forudsætning for at blive frelst, også dengang i den gamle pagt, som stadigvæk ikke var ophørt på dette tidspunkt. I vers 3 siger Jesus til Nikodemus, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Bemærk, at Jesus i sin undervisning lægger ud med ordene, ingen kan se eller komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Af fortsættelsen kan vi se, at Nikodemus ikke forstod, hvad han talte om, og spørger Jesus lige ud. Og derfor siger Jesus til ham, at du lærer i Israel og forstår ikke dette. Meningen med disse ord er, at det burde han have vidst. Han var, som Jesus sagde, en uddannet lærer i betydningen. Han var en bibelkyndig underviser. Han var hjemmevandt i de gamle testamentlige skrifter. Det ser altså ud til, at denne lærer var gået tabt for de lærte i Israel. Måske ligesom det tilfælde i dag, hvor mange præster, teologistuderende og også andre heller aldrig blev undervist om nye fødsel og ikke aner, hvad det står for. Det kendte vers i Johannes 3:16 hører i øvrigt nøje med til Jesu undervisning til Nikodemus og også til os andre om, hvordan man bliver født på ny. Kun derved kan et menneske komme til en sand og levende tro på Jesus. Se det i sammenhæng med vers 14 og 15, sker det nemlig ved, at enhver, som tror på ham, og det er så det samme som se hen til ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Som vi tidligere var inde på, så betyder ordet enhver det, som det siger, enhver, som lever og som har levet til alle tider, både i den gamle pagt og i den nye pagt, både til jøder og græker, ung og gammel. Jeg kan se, at nu er det ved at være tiden til, at vi skal slutte. Om et øjeblik, så skal vi høre, løfterne kan ikke svige, nej, de står evigt fast. Det er jo en sang, der handler om, at vi skal tro på alt det, som Gud har sagt. Men inden vi gør det, skal høre den, så vil jeg da sige farvel og på forhåbentlig genhør den 10. juni, hvor jeg fortsætter gennemgangen af Helligåndens virke i det troendes liv, som Bibelen beskriver det. Jeg håber, at du er blevet beriget af denne udsendelse, hvor jeg sammen med jer har gravet ned i de bibelske tekster for at vide mere om, hvad Bibelen siger om Helligånden. Gud velsigne jer alle.